слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Вітаю, ви слухаєте подкаст «Що з економікою». В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
За вікном у нас на дворі мінус 17, і це там найбільша температура, найхолодніша цієї зими. І вона якось дуже співпала з тим, які настрої відбулися останній тиждень і перед тим в людей стосовно опалення і всього, що пов'язано з енергією і цінами, які вони побачили в різних платіжках і що обурило значну частину українців. І сьогодні це і спричинило тему нашої розмови. Ми будемо говорити про ситуацію на ринку газу, про те, які можливі з неї виходи і наскільки вихід регулювання ціни, від якої ми відмовились і ніби всі якось вже погодились, що це правильне і вигідне стратегічно для всіх українців рішення, ми знову до нього скоріше, ймовірно за все, повернемось зовсім скоро. З нами сьогодні в подкасті Тетяна Бойко, координаторка енергетичної програми мережі «Опора», експертка реанімаційного пакету реформ. Тетяна дуже давно покриває цю тему ще до того, як розмови там про ринок газу почали точитися. Це така дуже болюча, серйозна, складна, важка реформа, яка там час від часу гальмувала. Але в той момент, коли вона вже нібито вийшла на такий стан, коли треба там імплементовувати, ринок запустили, можна змінити постачальника і так далі, ми бачимо такі знову настрої стосовно відкату. Тетяна, можете, будь ласка, так нас забріфувати, в чому конкретно зараз проблема? Які є сторони, хто найбільше страждає, не страждає, наскільки ці настрої мають під собою зиск? І яка тут позиція різних гравців? Так, щоб для людей, які, можливо, не розбираються в ринку газу, було зрозуміло, хто є цими ключовими особами, про які ми будемо говорити в наступні півгодини.
Гаразд. Ну, я тоді зроблю, напевно, таке невеличке інтро, що законом про ринок природного газу ще фактично з 2015 року був передбачений ринок газу для всіх категорій споживачів, у тому числі населення. Що це означає практично? А що будь-який український споживач може вільно собі обрати і змінити газового постачальника приблизно так, як він змінює собі оператора мобільного зв'язку чи інтернет-провайдера. А коли задають питання, там, це добре чи це погано, от в мене з'являється тільки така аналогія. От свого часу, коли я купувала мобільний телефон, я тоді ще навчалася в університеті, була моя перша робота, така досить серйозна, і мені потрібен був тоді телефон мобільний і пакет. І ви знаєте, був вибір тільки UMC і Kyivstar. І це були досить такі дорогі пакети, ну, відповідно до того, що мені потрібно було. І мені дуже легко сказати, що те, що є зараз, це набагато краще, коли більше операторів мобільного зв'язку, є набагато більше опцій. Якщо ти займаєшся бізнесом і тобі потрібен бізнес-пакет, очевидно, що це буде набагато дорожче, ніж в тебе якісь абсолютно обмежені потреби, ти хочеш просто лише телефонувати тільки чи користуватися певним невеличким обсягом інтернет-зв'язку, це буде абсолютно різна сума. І абсолютно, і от це те, до чого ми прагнемо в ринку, щоб було багато різних пропозицій відповідно до різних запитів.
Тетяна, а насправді ви привели приклад мобільного зв'язку, але насправді за цей час не так багато з'явилося нових учасників. Там є,
але вони конкурують. Слухай.
Є LiveCell, є там Kyivstar, є Vodafone, але все одно це обмежений ринок. Да? І все одно, якщо у мене є якийсь пакет, мені дуже складно перейти на інший, тому що там всі мої контакти там в Live, і там, чи я вже звик до їх послуг і так далі. Тобто, наскільки цей ринок, він насправді є потенціал для розширення. Я розумію, що зараз там на початку, можливо, багато різних гравців, але от з точки зору такої зрілості ринку, скоріш за все, це все одно буде там якась кількість компаній, які зможуть залучити, там, створити певний такий імідж довіру там серед користувачів, і все одно це буде обмежена кількість гравців. Не прям так конкуренція така вільна, знаєте, як в інших ринках.
Ну, я з вами частково погоджуся. Взагалі, якщо брати от такі класичні європейські індикатори, то їх два – це кількість пропозицій, і друге – це як часто люди змінюють постачальників. В нас на сьогодні є близько 50 гравців на ринку, там 50+, залежно, хто якого місяця, ну, кожного місяця хтось новий з'являється. І кожен з них, ну, принаймні ще восени, мав, ну не кожен, більшість з них мали кілька варіантів. Там це помісячна традиційна ціна, те, що всі розуміють, і ще певні такі сезонні пакети на 3 місяці, на півроку, на рік, як в кого там, з передоплатою, з оплатою щомісяця, там, ну, багато різних умов і відмінностей. І очевидно, що от коли запускається ринок, я вважаю, що це дуже добрий сигнал. Як показує практика в європейських країнах, очевидно, що коли ринок, ну, стає більш сталим, то все одно на ньому є кілька основних гравців. Ну, тобто, як ви правильно сказали, це тих, кому найбільше довіряють люди. І все-таки не дуже часто люди користуються цим своїм правом змінити постачальника. Тому, ну, можливо, цей ринок там не повністю ну, настільки схожий, як багато інших ринків. Але особливих таких відмінностей, ну, я маю на увазі в підходах до регулювання цих ринків, я не бачу. Ну, крім того, що повинні бути дуже чіткі правила гри, тут ключове, що вони мають бути однакові для всіх. І має бути дуже сильний інституційно національний регулятор, який повинен дуже швидко, оперативно реагувати на певні зловживання, які відбуваються на ринку.
Це ви зараз говорите про Національну комісію з питань регулювання?
Так, я зараз говорю про НКРЕКП, тому що, ну, в ідеалі уряд не повинен втручатися. Я не кажу, що все ідеально зараз з законодавчою рамкою, але в принципі от основним регулятором повинен бути саме НКРЕКП.
Ну і для того, щоб також розказати трохи більше слухачам про те, чому саме так, цей орган незалежний. Він якраз тому і був створений, і в нього така питома природа незалежності, щоб не можна було впливати політично на певні рішення, там, чи економічно, чи з питань інших інтересів, тому що такі чутливі питання, вони завжди швидко можуть мати не лише там в собі проблему, а й засіб там вирішення інших проблем. Ну, тобто, на неї та дискусія, чи нам знову почати експортувати газ з Росії, вона там виходить за рамки просто якоїсь економічної ідеї, де купити там ресурс, якого тобі бракує.
Тетяна, скажіть, а от ваші оцінки, зараз відбувається криза? Ну, тобто, от ми бачимо, що уряд, там, я от останні там 2-3 дні читаю дуже-дуже багато різних новин від різних державних органів, від президента, от стосовно там цін, тарифів і так далі. От таке відчуття, от в інформаційному полі, що відбувається певна криза, і влада має на неї якось реагувати. Наскільки ви самі оцінюєте, що це саме криза, чи це просто нормальне там те, що відбувається на ринку, тобто зміни ціни просто, і на це не потрібно якось реагувати, що люди мають просто там в цей місяць більше платити, потім менше, тобто це якийсь нормальний процес?
Ну, я вважаю, що процес не дуже нормальний. І я поясню, чому. Я вважаю, що те, що відбулося, це певна сукупність різних факторів. Ну, коли просто співпало дуже багато речей. Піднімаються ціни на електричну енергію в той час, коли політично, і знову ж таки, ну, ми вертаємося до того, про що ви говорили кілька хвилин тому, до політичної складової. Коли всі експерти, я б так сказала, навіть хто має здоровий глузд, розуміли, що на ринку електричної енергії не може надто довго існувати перехресне субсидування, тому що, ну, вже існує криза. І постійно стримувати штучним способом тарифи для населення довго не вийде. А в той час все одно з політичних трибун звучало, що тарифи для населення рости не будуть на електрику. І тут приймається рішення про скасування ціни 90 копійок до 100 кВт. Це вже, я б сказала, не лише економічне питання, а це, ну, це обман виборців, обман українців. Далі зростає ціна на доставку природного газу. По-перше, люди абсолютно не розуміють, тут була провалена інформаційна кампанія, чому розділилася платіжка газова на дві частини, і тут в мене немає пояснення, розумієте, тому що в Європі існують різні практики, але в 80% країн, я от, ну, спеціально аналізувала по кожній країні, в основному існує одна комбінована платіжка. Тобто кошти вже як, наприклад, як в нас сьогодні існує за електрику чи інші комунальні послуги. Одна платіжка надходить постачальник, а постачальник вже з усіма розраховується по ланцюжку. В той же час, ну, регулятор приймає рішення про те, що з 2020 року, ну, з минулого року, платіжка розділяється на дві. Люди платять окремо за газ як товар, окремо за його доставку облгазам. І тут люди не розуміють, що це за плата, таке плата за доставку, і чому вона раптом нараховується однаковими частинами і взимку, і влітку, і до того ж вона протягом 2020 року знову ж таки зростає втричі. Ну, не втричі,
три рази вона зростала.
Три рази зростає, і фактично, ну, від початку року вдвічі. І тут люди просто в паніці, тому що вони не розуміють, ну, взагалі, що це таке вони
так,
платять.
А як НКРЕКП це пояснює, якщо пояснює? Бо я не знайшла, на жаль, але я не супер глибоко занурювалась в тему, як формується цей тариф на доставку і чому його треба було там тричі піднімати, переглядати?
Ну, знову ж таки, ми розв'язуємо питання, які були накопичені протягом, ну, багатьох попередніх років. Якщо говорити дуже грубо, дуже загально, але ж ми розуміємо, що завжди, ну, диявол в деталях, то є газова труба, яку потрібно обслуговувати. І це обслуговування коштує досить дорого. Насамперед тому, що газові труби, розподільчі труби, вони розраховані на набагато більшу потужність, так як були збудовані ще за радянських часів, ніж та, яка є сьогодні. Тобто обсяг споживання фактичний, він є суттєво менший, ніж той, на який розраховані ці труби.
І ми всі платимо за не тільки за те, що ми обігріваємо себе, там готуємо щось так далі, а ми ще платимо за цю інфраструктуру, яка більша, ніж там потреби України. Правильно я розумію?
Очевидно. Я скажу, наприклад, що в тарифі Полтава, облгазу 40% складають ВТВ. Я розумію, що для багатьох споживачів це дуже така складна, ну, нічого не говорить, ці три літери. Але якщо простою мовою, то це той газ, який втрачається по дорозі. 40% в тарифі. Ну, якщо там, наприклад,
прекрасно, це йде повітро, можна використовувати дуже буквальні метафори, бо він кудись дівається.
Так, насправді це біда. Я тут повторю фразу, яка сказала представниця одного облгазу, і попри те, що я їх дуже багато критикую, і я вважаю, що там є величезні зловживання, але, ну, знову ж таки, якщо говорити загалом, то вона права. Те, що відбувається зараз, це можна порівняти з тим, що ми хочемо привезти на дитячу площадку, ну, от собі там, наприклад, на дачу, пісочку дитині. Але ми його веземо величезним КАМАЗом, вантажівкою, яку використовують для, там, не знаю, будівництва 60-поверхової вишки. От те саме от відбувається, ну, от приблизно з газовою трубою, ну, з газовою розподільчою трубою. Тому облгази обслуговують от всю цю неефективну інфраструктуру. Але інше питання, що по факту сказати, а скільки ж насправді того газу втрачається, не може сказати ніхто. І також облгази що кажуть? Ну, по ідеї, вони повинні бути повноцінними учасниками ринку і робити те, що інші, що і постачальники. А саме полювати за дешевим газом в трейдерів протягом весни-літа, закуповувати цей газ, ну і відповідно, от уже той газ, який їм потрібен на витрати, на ВТВ, який буде втрачатися, це мати його вже в запасі. Облгази кажуть, що, ну, вони так не можуть, тому що вони економічно неспроможні, тому вони змушені купувати помісячно цей газ, який там, ну, в даний момент коштує стільки, скільки коштує. Якщо влітку його можна там було купити по 2,5 гривні за закуп Ну, то сьогодні це зовсім інша ціна.
Тобто виходить так, що от якщо брати вашу такий образ, ідею з ринку мобільного зв'язку, тобто от ті, хто мають більші потужності в перспективі, там можливість зберігати більше газу, можливість його закуповувати раніше по вигіднішим цінам і так далі, вони матимуть перевагу і будуть більш привабливі для користувачів, тому що вони зможуть запропонувати кращу ціну, да, ніж маленькі компанії, які вимушені купляти на ринку газ і не мають можливості його зберігати. Правильно я розумію?
Ну, напевно, частково ви праві. Але тут питання знову ж таки, що ну, кожен бізнес шукає свою нішу. І, можливо, далеко не всі компанії будуть орієнтовані на те, щоб постачати цей газ великій кількості споживачів. Вони будуть, ну, вони захочуть там обрати собі якусь певну нішу і конкретно для неї будуть працювати. Тому я вважаю, що потрібні всі, але дійсно, ну, в більшості європейська практика показує, що в кожній країні є кілька домінуючих, ну, от, таких великих компаній.
А скажіть, от останнє питання, я дам можливість Юлі ще задати те, що її цікавить. У мене питання, чи ви можете, от є багато учасників ринку, але ми бачимо, що частина ринку, вони зараз збільшили значно вартість газу, і, ну, от, порівнянні з там меншою частиною, вона там, ну, порівняння з цією ціною, про яку зараз говорить уряд, вона значно вища. Чи є серед них якась консолідація, чи є там, можливо, одні власники, чи якась там змова? Тобто, от, чи може бути щось таке, що всі ці компанії, вони там, можливо, контролюються кимось, хто зацікавлений в тому, щоб заробляти більше, так. Да.
Я скажу тільки факти, що облгаззбути, ну, тобто я називаю облгаззбутами ті компанії, не лише які мають назву облгаззбут, а ті, в яких клієнтами залишилися споживачі після формування ринку газу. Тому що всі учасники були поставлені в нерівні умови від самого початку. Коли стартував ринок газу, то всі українські споживачі залишилися автоматом, ну, в своїх старих постачальників облгаззбутів. І для того, щоб їм перейти, їм потрібно зробити цю процедуру зміни постачальника. І є така кореляція, що навіть незалежно від власника цього облгаззбуту, всі облгаззбути і групи імені Фірташа, тобто це ті облгаззбути, які є дочірніми компаніями облгаззів групи РГК, і також інші облгаззбути, там, які у власності Бойка, інших олігархів, ну чи не зовсім олігархів, але вони показують вищі ціни, приблизно десь дійсно на 30%, ніж інші учасники ринку. І Нафтогаз, і інші учасники. Наприклад, є компанія, ну я не хочу просто спеціально когось рекламувати, але є ряд компаній, там, наприклад, Мегават, ГазАП, інші, Паліенерго, які традиційно, Нафтогаз України, ГПК, вони традиційно показують нижчі ціни, ніж звичні українцям газзбути. Це може бути пов'язано з двома причинами. На мою думку, одна економічна причина – це те, що вони до кінця не знали, чи буде ринок. Ну, в принципі, цього ніхто не знав. Я вам скажу, що я особисто також, ну, я не знала, я була в цьому не впевнена, і кожного місяця я переживала, чи не буде відкату назад. Тобто, ну, для мене те, що зараз уряд, ну, от, якби намагається втрутитися, ну, не є чимось новим, а чимось очікуваним. І ви розумієте, що коли це бізнес, який вкладає мільйонні кошти, інвестиції, ну, він не знає, що буде завтра. Ну, це досить складно.
Це взагалі суперечить навіть функціонуванні бізнесу, інвестування в цілому.
От розумієте, якби я частково розумію ці облгаззбути, навіть якщо я їх не люблю, які казали, ми не могли купити влітку таку велику таку велику кількість газу, тому що ми не знали, що буде.
Так, ми продаємо.
І тому так сталося, що так як в них дуже багато споживачів, ну, вони опинилися фактично ну, як собі, самі собі дали в штангу. Тому що в них велика кількість споживачів, яких вони всіляко залякують. І я навіть скажу, що тут група Фірташа, ну, далеко не найгірша на ринку. Якби є набагато більш вигадливіші компанії, облгази, афілійовані до них збути, які, ну, які набагато жорсткіше і жорстокіше діють зі споживачами. Фактично вони їх залякують, вони відключають газ, ну, багато ще чого такого творять для того, щоб люди не змінювали постачальника. І разом з тим тримають на 30% вищу ціну. Тобто, з одного боку, це проблема економічна, що вони не закупили цей газ і зараз змушені його купувати помісячно, ну, якщо правда те, що вони говорять. І друге, це те, що вони, ну, всіляко перешкоджають, і їм легше, ну, я думаю, в умовах, коли і держава не проводить якоїсь такої інформаційної кампанії, ще більше взагалі ніякої, і робить дуже різноманітні такі заяви, що ми там завжди захистимо споживачів, такому, ну, час від часу повертаючись до якоїсь соціалістичної риторики, то цим компаніям вигідніше залякувати людей, що нікуди не переходьте, і тримати високі ціни. Ну, просто тому, що в них велика кількість споживачів. Все-таки там, ну, 90, я думаю, десь відсотків споживачів ну, знаходиться, ну, як обслуговується в облгазбуті, які тримають вищі ціни. Ну, десь приблизно 30%, ніж інші гравці.
Ну і тут я читаю аргументацію уряду і там тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики щодо того, що це регулювання на рівні 6, ну, майже 7690 за 1000 кубометрів, які планують встановити, що це буде там тимчасове рішення і на період карантинних обмежень. І дуже цікаво і прикметно, як нас тепер будь-які рішення можна обґрунтувати чи не обґрунтовувати тим, що довкола карантин. І воно мене наштовхнуло якраз на історію з тим, що це все одно таке екстрене лікування симптомів, а не лікування там причини хвороби. Що коли ти не звертаєш там певний час увагу або довгий час на лікування проблем, то потім в тебе таке гарячкове, незрозуміло, як лікувати симптоми. Тому що, знову ж таки, скажіть нам, що відбувається там з енергоефективністю в останній час, тому що, ну окей, зрозуміла історія, що немає грошей, дорогий газ, і там це одна частина, з якою треба працювати, але інша історія – це як багато ми його споживаємо, тому що, очевидно, чим менше споживаємо, то менше платимо там за будь-яких цін і з будь-якими там облгазбутами. Наскільки ви бачите ось взагалі раціональність в тому, що там треба ці 2-3 місяці з якимись фіксованими цінами, а що буде далі, що буде там в березні? Чи то просто спаде проблема, тому що спадуть холода і там ми знову дочекаємось до наступного грудня і до наступних там мінус 20 з підняттями тарифів неконтрольованими? Тобто, які ви бачите зараз такі раціональні стратегії виходу і у дій як уряду, так і НКРЄКП в цій ситуації?
Ну, по-перше, певні сигнали були видні уже з жовтня. Ну, я промовчу про першу частину, про яку ми з вами вже говорили, що уряд ніяк не міг наважитися на цей ринок. І коли він наважився все-таки в серпні 2021 року, я нагадаю, що саме з 2015 року йдуть, ну, ми вже готуємося, і ми говоримо, що це ПСО буде відмінено, і в 2017-му, 17-му вже начебто мав запуститися ринок, але постійно були несприятливі обставини, постійно ціна на європейських хабах зростала до 2019-20 років, коли вона почала падати, зараз вона знову почала рости. І тому, ну, уряд ніяк не наважувався, а зараз наважився і знов хоче відмотати назад, тому що йому не подобається те, що відбувається на ринках, і, ну, він розуміє, що це негативно сприймуть люди. А от в питанні енергоефективності, ну, яке особисто для мене є дуже таким сенситивним, тому що я дуже багато, і я, і громадянська мережа «Опора» поклала своїх зусиль для того, щоб стимулювати це питання і запустити в країні і теплі кредити, і інші перші програми, і ЕСКО-контракти. І, ну, от, на жаль, протягом останніх 2 років відбувається повне, ну нічого не відбувається. Я не скажу, відбувається зростання, нічого просто не відбувається. Тому що ну, ми розуміємо, що українці бідні, і ми не можемо повністю застосовувати такі інструменти підтримки, як є в європейських країнах. Тим більше Україна навіть такі не застосовує. Про що йде мова? Що енергоефективність це величезні також кошти. Якщо говорити про житло, ну де самі власники, чи багатоквартирних, чи одноквартирних будинків, все-таки найбільш зацікавлені і повинні дбати про енергоефективність для того, щоб зменшити свою платіжку вдвічі, грубо кажучи, такий потенціал енергоефективності в нас це і велика перевага, можливість, тому що ця платіжка може бути вдвічі меншою, не за рахунок зменшення тарифу вдвічі, а за рахунок зменшення обсягу споживання. Але для того, щоб впровадити ці заходи, ну, потрібні кошти. Дуже мало хто може витягнути з кишені 20-30 тисяч доларів, можливо, і більше, для того, щоб зробити своє житло повністю енергоефективним. А якщо говорити про багатоквартирні будинки, то це мають зробити всі співвласники. Ну, це не може, ти не можеш зробити один енергоефективність в своїй квартирі, якщо ти живеш в багатоквартирному будинку. Ви маєте це робити разом, тому що багатоквартирний будинок – це єдиний цілісний інженерний організм. І утеплення однієї квартири нічого не дає. Тим більше починати потрібно не з утеплення. І ви знаєте, мені дуже боляче, що протягом останніх років про це тільки говорять і нічого, і ніяких конкретних інструментів не пропонується. В тому числі Юрій Вітренко, і до того, що коли він не був ТВО міністра, він говорив про цю енергоефективність. Я йому не раз задавала питання, а що конкретно ви пропонуєте? Там є інструмент ЕСКО, він працює в бюджетній сфері, але він не релевантний для ну, от в сьогоднішніх економічних умовах, коли у нас така вартість кредитів, як є, для житлової сфери. Можливо, там якби стимулювати якісь ЕСКО. І ну, це принаймні один з варіантів політики. І, грубо кажучи, надавати якісь дешеве кредитування для ЕСКО, які будуть утепляти житло. Ну, не тільки утепляти, проводити комплексну термомодернізацію. Другий варіант – це відродити ті ж теплі кредити, які були, які показали свою ефективність, але очевидно, що їх потрібно покращити, тому що ну, теплі кредити взагалі були придумані там, мною ще кількома колегами, коли ми сиділи, просто пили лимонад на Хрещатику, запропонували Держенергоефективності. Ну, цю ідею. І вони сказали, о, в нас якраз є 500 мільйонів гривень, які випадково не вкрали попередники, і ми можемо спробувати. І це був кінець 2014 року, якраз от на 2015 ці 500 мільйонів запланували, і воно пішло, розумієте, і тоді далі вже. Але це було придумано просто як от тимчасовий метод, який, ну, а потім ми будемо думати про фонд енергоефективності, потім буде щось стабільніше. Я якраз виходила з Держенергоефективності, зустріла свого колегу Олексія Кабатюка, який зараз працює в Нафтогазі, ну, до того він був просто ну, також відомим експертом. І він каже, що там? Я кажу, ну, то вирішили там по теплих кредитах, що от буде поки що так і так. І, але це от, ну, ти ж розумієш, що це ненадовго. А він каже, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І тому, якби от в нас 2021 рік вже, а нічого не змінилося. І тому або теплі кредити потрібно вдосконалювати, додавати до них верифікацію, ну, закладати на них більше коштів, думати, ну, якби, які там є неідеальні моменти, і їх розвивати, або якусь іншу програму. Але просто нічого не рухається. На теплі кредити не дають гроші. Для ОСББ, правда, запустився фонд енергоефективності, але він, я б сказала, для досить невеликої кількості ОСББ, для таких ну, вже просунутих, які мають певний досвід, і це досить довгі проєкти, тому в фонді енергоефективності очевидно, що ну, якщо забирати ОСББ з теплих кредитів, то потрібно створювати такий от легкий доступний продукт, як був в теплих кредитах. Якщо говорити про іншу частину людей, які живуть в індивідуальних будинках, то для них просто нічого не придумали. І тому це дуже Ну, це дуже боляче. Тим більше, так само дуже багато говорилося про те, як буде стимулюватися бізнес, які будуть ще більші стимули для бюджетної сфери. Ну, на жаль, поки що просто нічого. Ну, крім якихось загальних правильних фраз, які...
так і лишаються десь там в постах на Фейсбуці, на жаль.
Давно знають. Ну, просто це дуже багато про енергоефективність, але це перше, що треба робити, і перше, що про що повинні думати люди і розуміти, що саме вони можуть зменшити свою платіжку вдвічі, якщо вони вдвічі зменшать обсяг споживання. А ну от, якби середньостатистичний будинок український, в принципі, здатен при модернізації споживати вдвічі менше тепла, тому, власне, на це повинні бути спрямовані всі зусилля громадян, а не на те, як тиснути на уряд, там перекривати траси для того, щоб...
Тільки
зменшити
сьогодні, самі
тарифи і втрутитися в ринок. Але очевидно, що ще є ряд інших проблем, це дійсно, які пов'язані саме з запуском ринку. І про це теж потрібно говорити, потрібно думати. Але це все вже було видно помаленьку з жовтня. Тоді, коли громадяни зверталися, як їм облгази збути перешкоджають переходити до постачальника, коли було вже видно, що кожне місце було видно, що облгази. Облгазбути пропонують на 30% вищу ціну, що для цього можна зробити, щоб зменшити. Тому, ну, просто треба робити.
Дякуємо, Тетяна. Дуже така болюча тема, насправді, зрозуміло, що ринок в сфері комунальних послуг, тарифів і так далі, це такий челендж для влади, і очевидно, що успіх такого ринку, він в будь-якому випадку дуже важливий для того, щоб взагалі щось змінилося, тому що Центр економічної стратегії протягом минулого року дуже багато писав і розбирався з комунальними підприємствами, і вони всі втикаються в ці проблеми з енергією, з газом, з чимось ще, і питанням того, як зробити це більш ринковим, але при цьому створити умови, в яких люди справді спроможні оплачувати ці тарифи і справді спроможні розуміти, що от вони платять більше, але вони також отримують більше, а це не просто таке...
Це не ринок заради ринку взагалі, це якраз для того, щоб в цілому далі люди більше отримували за раціональну ціну, за меншу і не переплачували в різних обставинах. Бо навіть якщо зараз ми будемо регулювати ціну, це означає, що просто ми цю різницю будемо сплачувати через якісь наші інші податки і інші недоотримані блага, які там можна було б отримати, якби ефективно використовувати наявний бюджет. Тому в нас така вийшла серйозна розмова про те, як важливо дивитися в корінь проблеми і частково, крок за кроком її вирішувати, а не відкладати до того часу, як вона вибухне і буде важко заспокоювати ці такі негативні тенденції. Ми дуже сподіваємося, що уряду якраз вистачить сили і мудрості перейти до стратегічних рішень, а не до тактичних. І ми будемо тримати вас в курсі стосовно їх прогресів і регресів також. Дякую дуже, Тетяна, що були з нами. Я думаю, що це наша остання розмова, зважаючи на те, наскільки складна і болюча тема і така трохи безпросвітна. Тому сподіваємось, наступна розмова буде більш оптимістичною і з кращими результатами. Дякую дуже вам. Ви слухали подкаст «Що з економікою» на Громадському радіо. В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Слухайте нас на платформах Apple Podcast і Google Podcast. І залишайтесь з нами. Дякую.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо? Ви слухали подкаст Громадського радіо.